Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma asrih lana umurana kullaha wa asrih wa la tu'murina innaka waliyu dzalikal qadir 'alaihi. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga Allah SWT memberikan pertolongan kepada kita, saudara-saudara kita, khususnya yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat, dan semoga Allah SWT perbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di tanggal 13 Dzulhijjah atau hari terakhir dari hari-hari tasyrik, hari terakhir dari hari raya yang panjang di bulan Dzulhijjah, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيد أهل الإسلام. Hari Arafah, hari Idul Adha, dan tiga hari tasyrik adalah hari raya kita sebagai umat Islam. Dan semakin dipertegas bahwa hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, minum, dan berzikir. Dan itulah karakter hari raya. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa memaksimalkannya. Dan hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini yang ingin kita tekankan adalah pentingnya merenungkan apa yang dikatakan Rasulullah SAW tentang hari tasyrik di atas. Ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena penggabungan dua hal ini memberikan pesan jelas tentang konsep kehidupan. Memberikan pesan yang indah dalam menjalani hidup, bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita harus kita gunakan untuk mengingatnya, berzikir kepadanya, mentauhidkannya, mencintainya, beribadah kepadanya, tunduk dan patuh dengan segala kerendahan dan penuh rasa cinta kepadanya. Itulah fungsi besar dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita bukan untuk euforia lalu kita gunakan sesuai dengan hawa nafsu kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita harus kita gunakan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hal yang sangat simpel sebenarnya, tapi susah dilakukan. Dan harusnya semua kita punya kemampuan itu. Kan sederhana aja ya jamaah. Ketika sebut saja Mbak Mawar baik sama ibu-ibu sekalian. Hari ini beliau traktir es cendol misalnya. Besok traktir bakso. Besoknya lagi bawa pastel. Besoknya lagi bawa jamu tolak angin. Nanti bawa alat bekam. Lalu nanti bawa ahli akupuntur. Pokoknya baik banget nih. Nah, kebaikan Mbak Mawar ini kan secara fitrah ya. Kita bicara secara fitrah. Kan akan kita gunakan untuk apa? Untuk respect ke Mbak Mawar. Gitu. Itu otomatis tuh. Gak perlu diajarin lagi. Kita gunakan untuk simpati dengan dia. Kita gunakan untuk menyukai dia secara terukur tentu saja. Kita gunakan untuk mencintainya karena Allah atau membuat kita nyaman dengan keberadaannya, membuat kita menunggu-nunggu kehadirannya, gitulah. Kok Mbak Mawar nggak datang nih, gitulah. Kenapa? Itu tadi kalau Pak Afsa kalau datang bawa pastel lah dibawa, nanti bawa cakwe dibawa, nanti bawa bakso, bawa onde-onde. Gitu. Jadi kehadirannya selalu dinantikan, itu fitrah aja tuh hadirin. Itu nggak perlu belajar tuh, nggak boleh nggak perlu ikut program wajib belajar untuk ngerti itu, bahwa kebaikan seseorang kita gunakan untuk respect sama dia, untuk suka sama dia, untuk menyayanginya, untuk jatuh hati padanya, dan untuk mencintainya. Tentu saja sekali lagi terukur. Jadi hadirin Allah muliakan, ini pola hidup kita selalu begitu. Bahkan yang awalnya kita gak kenal jadi merasa dekat gitu. Kenapa? Karena baik banget. Lalu falillahil matsalul a'la, apalagi Allah. Apalagi Allah tabaraka wa ta'ala. Ia merupakan pencipta kita, pemberi rezeki kita. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan harusnya secara otomatis kita gunakan untuk mencintainya subhanahu wa ta'ala, menyayanginya subhanahu wa ta'ala, beribadah kepadanya subhanahu wa ta'ala, mentauhidkannya subhanahu wa ta'ala, berzikir kepadanya subhanahu wa ta'ala, mengingatnya subhanahu wa ta'ala, serta tunduk dan patuh dan merendah kepadanya subhanahu wa ta'ala. Kan itu poinnya. Itu poin hadirin. Mbak Mawar kalau ngasih terus, Mbak Mawar di kasus tadi ya, itu akan jadi bahan perbincangan ibu-ibu. Gitu loh. Bahan perbincangan ibu. Secara positif gitu loh. dia temen gue baik segala macam, dia suka ngasih, suka ini. Nah pertanyaannya, kok kita gak pernah? Membicarakan nikmat-nikmat Allah di hadapan orang-orang terdekat kita. Karena Allah ngasih setiap saat, setiap waktu kepada kita. Kok kita lupa sama Allah Tabaraka wa Ta'ala? Kalau kita lihat kasus Mbak Mawar tadi, itu bahkan di apa, misalnya acara ngumpul-ngumpul gitu, tiba-tiba ada menu pastel. Tadi kan berapa kali kita sebut pastel ya? Ini random aja, random. Sebut pastel. Begitu kita datang, kita lihat ada pastel. Kita ingat siapa tuh? Hadirin. Kita ingat Mbak Mawar langsung. Padahal yang bawa pastel itu Melati pada hari itu. Tapi karena selama ini yang kasih pastel itu Mawar, pastel-pastel, Mawar udah datang. Gue dengar katanya dia, bukannya gue dengar dia lagi safar ya? Apa gue salah dengar? Enggak, lo gak salah. Terus pastel? Melati yang bawa. Oh. Kenapa begitu kita lihat pastel? Kita ingat Mawar? Karena selama ini yang bawa pastel siapa? Mawar. Nah itu. Itu poin. Nah pertanyaan simpelnya kan, kenapa kalau kita ngelihat nikmat Allah, kita kok gak ingat sama Allah? Emang ada makhluk bisa kasih nikmat kepada kita? Kan gak ada. Semua nikmat itu dari Allah. Kenapa kalau kita ngelihat duit gak ingat sama Allah? Bahkan cenderung kalau ngeliat duit banyak, lupa sama Allah. Orang lebih sering ngeliat duit sedikit, ingat. Semakin duitnya banyak, lupa. Kecuali dirahmati oleh Allah. Padahal memang ada harta yang bukan berasal dari Allah. Dan gitu adik. Kita kalau ketemu teman kita sakit, apalagi sakit parah, kok masih aja lupa sama Allah? Harusnya kan ngeliat teman sakit parah, ingat sama Allah yang kasih kesehatan sama kita. Lalu banyak-banyak bersyukur, ini tetapnya lupa. Benar sih jenguk, tapi ketika ketemu teman di rumah sakit, di benaknya meeting berikutnya. Ketemu klien satu jam lagi. Ada rapat di kantor. Ini traffic dari rumah sakit ke kantor macet gak ya? Jadi yang diingat bukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Harusnya kan datang ke rumah sakit, jenguk. Apalagi kondisinya memprihatin, berat gitu. Harusnya ingat, ya Allah, saya ini sehat. Jadi ingat sama Allah. Emang ada yang kasih kesehatan selain Allah? Jadi manusia itu memang zalimnya minta ampun deh. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 72, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu bodohnya luar, zalimnya luar biasa dan bodohnya luar biasa. Sangat zalim, sangat bodoh. Salah satu bentuk kezaliman dan bodohnya manusia, inkonsisten. Padahal harusnya kerangka, harusnya polanya sama. Tapi inkonsisten. Kalau sama manusia, antar manusia, bisa tuh kayak gitu. Kayak tadi. Loh, bukannya Mawar pergi ya? Kok ada pastel? Dia cancel pergi. Terus dia udah datang. Enggak. Ini enggak yang bawa Melati. Tapi yang diingat, jadi pasal itu karena setiap saat yang bawa mawar, akhirnya yang diingat mawar. Padahal siapa aja bisa bawa tuh pastel. Siapa aja bisa ngasih tuh pastel. Nah nikmat-nikmat yang kita rasakan gak bisa kecuali dari Allah. Nah kok lupa terus sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalaupun yang ngasih kita manusia, itu pun dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan dari dia. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan, ini hari makan, minum, dan ingat sama Allah. Hari makan, minum, dan berzikir sama Allah. Jadi kalau Anda dapat makan, dapat minum, ya ingat dong sama Allah Taala. Dan ini adalah momentum untuk itu. Makanya kan Nabi kita Alaihissalam bersabda dalam hadis Muslim, Inna Allah Taala Azza wa Jal yardu'anil abdi an yakul al akala fayahmaduhu alaiha wa yashrabu syurba fayahmuduhu alaiha. Hadis Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada hamba yang apabila makan sebuah makanan lalu dia bertahmid memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah atas makanan yang dia nikmati. Dan kalau dia minum sesuatu, dia ucapkan alhamdulillah. Bukan bukan semua pujian diucapkan kecuali alhamdulillah. Gitu. Semua pujian diucapkan kecuali alhamdulillah. Nah ini masalah. Karena kalau makanan enak, diucapin apa sih? Makanan enak. Ibu-ibu. Pernah makan enak lah seumur hidup. Ibu-ibu mah tiap hari kayaknya makan enak. Apa pujiannya? Loh, diam aja nih ibu-ibu. Makan enak apa? Ini di kajian, Masya Allah. Di luar kajian. Gokil. Emang makanan pakai gokil juga. Itu soalnya. Enak, enak banget sih, mainstream banget, enak banget. Hah? Parah nih enaknya. Terus apa lagi? Luar biasa tuh era 70-an. Sesuai dengan yang menjawab. Apa dok? Ya Allah, nggak usah. Apa lagi? Aduh, nggak ada lagi. Benar, ini ahli puasa semua nggak? Yang kalau buka tuh udah pakai korma, udah selesai sahur pakai korma, jadi udah yang makanan bagi dia udah korma aja, sama kacang Arab. Ada banyak orang tuh semua dipuji kecuali oke satu-satu ya satu-satu. Kalau makan bakso enak apa pujiannya? Bakso. Bakso tuh enak tuh sama. Enggak spesifik. Mantap kan semua bisa, gaduh-gaduh bisa. Bakso bisa, ketoprak bisa. Kalau bakso mantul semuanya bisa, Bang. Bakso tuh baksonya garing ya, nih. Itu kebanyakan micin, bukan baksonya. Daging banget. Oke, daging banget. Kalau mie ayam. Mana? Ya bener gak pernah makan ini orang-orang. Rendang apa pernah? Mas masakan Padang deh, masakan apa? Enggak. Kalau muji masakan Padangnya enak di sini apa? Rasanya empuk terus apa lagi? Mendok. Mendok sama orang Jawa, ini orang Padang, ini uni-uni sama udah-udah. Kok mendok? Hah? Oh, Padang Jawa. Semakin gak jelas tadi. Terus apa lagi? Snake apa snake? Hah? Micin. Steak. Kok steak pakai micin itu loh? Hah? Lumer. Lumer, nah lumer di mulut ya. Juicy, nah, itu kata itu yang saya nunggu-nunggu dari tadi itu loh, yang khas dengan khas di dunia kuliner, maknyus gitu, juicy. Iya, jadi kita sering kali itu semua bahasa kata itu dipuji, tapi yang kita luput sering kali itu tahmid kepada Allah. Kalau minuman apa? Kalau minuman enak apa? Kopi. Kalau kopi enak apa? Ya Allah, itu iklan. Enggak, komentar orang di kopinya itu enak banget. Atau latenya enak apa? Bener-bener ahli puasa di sini. Gak ada yang ngerti. Ya bagus deh kalau gitu. Yaudah kita lanjutin aja. Jadi intinya sekali lagi kalau kita makan atau minum, jangan lupa muji Allah SWT. Ingat sama Allah. Jadi yang diingat tuh jangan langsung siapa chefnya atau siapa kokinya. Atau ini Padang mana sih gitu kan. Gitu. Ini lu beli tunjang ini di mana sih gitu. Atau ini ayam bakar mana enak banget. Jangan, nanti dulu. Ya alhamdulillah dulu. Ini gado-gado pojok itu, gado-gado persimpangan situ ya. Jangan bilang ini tahmid dulu lah, tahmid. Ini ketoprak yang biasa ngitar komplek ini kan, nanti dulu sabar. Tahmid dulu sama Allah. Itulah. Ya, jadi itu yang perlu kita camkan bersama-sama Allah taala misalnya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibnul Qayyim rahimahullah, para ulama, ustaz dan keluarga berserta tim kajian selalu dirahmati dan dalam lindungan Allah SWT. Saya agak loncat aja ya pertanyaannya karena langsung masuk ke inti. Izin bertanya, saya seorang wanita sudah usia kepala 3, belum menikah. Banyak yang bilang saya terlalu selektif. Namun saya teringat nasihat Ustadz bahwa wanita memang harus selektif dalam memilih calon pemimpin. Benar Ustadz? Tanda tanya. Insyaallah selalu berusaha husnudzon atas rencana Allah, ikhtiar dan berdoa minta yang terbaik. Namun kadang ada lelah dan terfikir apa perkataan orang tersebut. Apakah berdosa jika saya terfikir ke sana? Bagaimana sebenarnya konsep jodoh? Apakah ada andil kita dalam memilih dan semua ketentuan Allah? Saya khawatir salah paham di poin ini. Dan apakah tertunda jodoh ini termasuk bentuk ujian atau karena dosa-dosa? Semoga Allah ampuni saya. Mohon penjelasan semoga memudahkan satu menjawabnya sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang mengatakan itu bukan saya, tapi para ulama di antaranya Asma, para ulama dan para salaf di antaranya Asma binti Abi Bakar, anaknya Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau dan Asma perempuan ya radhiyallahu ta'ala anha, ketika beliau menasihati para wanita untuk selektif memilih suami. Karena sekali lagi, karena semua kehidupannya secara teknis akan diatur dan menunggu ACC atau permit dari suaminya tersebut nanti. Jadi harus selektif dalam memilih. Itu kata Asma binti Abi Bakar. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak doa kepada Allah dan yakin kepada Rabbul Alamin. Jangan ragu. Karena kalau ragu itu justru itu penyebab gak dikabulin. Dan jangan terburu-buru. Kata Nabi SAW, seseorang atau doa seseorang akan diijabah selama tidak terburu-buru. Dan ditanya, apa yang harus terburu-buru? Ketika seseorang mengatakan, aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Itu terburu-buru, kata Nabi SAW. Sabar. Lalu yang ketiga, kalau kita memilih prinsip selektif dalam mencari jodoh, ya kita harus konsisten dan kita harus lakukan atau harus siap dengan konsekuensi. Maksudnya gini, kalau kita selektif maka kita harus memperbaiki diri juga. Kita harus mengupgrade diri, memperbaiki kualitas diri. Kenapa demikian? Ketika kita selektif dan kita cari suami yang berkualitas, suami yang berkualitas akan milih juga. Kan bukan hanya kita doang yang milih. Pihak sebelah kan akan milih juga. Nah, kalau kita gak punya kelebihan, kalau kita gak punya kualitas, ya dia gak akan milih kita. Dia gak akan milih kita. Jadi bukankah wanita harus selektif? Iya. Tapi kita harus punya wisdom gitu loh. Jangan cuman milih tok. Jangan cuman selektif tok. Tapi kita gak punya kualitas. Kita gak punya perkembangan. Hidup kita stagnan. Ya kita gak kepilih lah. Sedangkan di luar sana misalnya ada banyak yang lebih muda dari kita. Atau lebih berkualitas dari kita. Lebih dari setiap orang yang berkualitas akan punya kriteria yang panjang, yang detail. Sesederhana itu aja, semua demikian. Dan ini kaidah di semua bidang. Salah satu, misalnya apa perbedaan melamar ke perusahaan besar dengan ke UMKM atau perusahaan kecil? Mana yang lebih susah? Ya perusahaan besar lah, yang udah global atau ranking 3 dunia. Ya pasti mereka selektif banget. Ya, makanya kita boleh selektif. Kok Anda gak masukin lamaran ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang? Oh enggak, saya selektif orangnya. Saya hanya mau bekerja di perusahaan yang top 10. Dunia. Boleh gak? Boleh. Tapi konsekuensinya, ya kita harus jago, gitu loh. Karena kalau kita gak jago, ya gak diterima juga sama mereka. Mereka tuh sangat ketat, gitu loh. Mereka sangat ketat. Anda gak daftar di kampus A, kampus B, kampus C? Oh enggak. Saya selektif orangnya kalau kuliah. Apalagi ini kuliah. Saya hanya mau top 5-nya kampus Indonesia. Boleh gak? Boleh. Tapi konsekuensinya Anda harus pintar. Karena top 5-nya Indonesia selektif juga. Bukan hanya Anda aja yang selektif. Mereka juga selektif. Dan yang mau masuk sana banyak. Semua itu demikian. oh saya harus selektif nyari suami bagus, tapi laki-laki yang berkualitas akan milih juga, akan selektif juga. Jadi selektif itu hak dua belah pihak gitu loh. Nah, siap gak dengan konsekuensi itu? Nah, seringkali kan manusia gitu masalahnya. Hanya mau satu sisi. Saya gak mengatakan penanya ya, tapi secara umum tuh manusia itu hanya mau satu sisi. Tapi gak mau sisi yang lain. Dan itu sebab banyak kegagalan. Jadi kalau kita tahu bahwa atau kalau kita tidak memperbaiki diri, gak mengupgrade secara baik dan gak totalitas, ya gak bisa. Kalau mau nikah ya udah turunin standarnya. Tapi bukannya baiknya kita jantrolkan 107, tapi jalani konsekuensinya. Kita harus jungkir balik, kita harus berkembang sebagai wanita, kita harus kaya akan values, kita harus belajar, punya pengalaman. Kita harus demikian. Ya simpel lah. Misalnya kerjasama dengan orang-orang yang senior, konsekuensinya kita harus keluarkan dana lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar ya. Beda kalau misalnya kita kan sama-sama fresh graduated gitu ya. Kalau sama fresh graduated kan mungkin budget bisa ditekan. Benar gak sih? Benar gak? Ya kan gitu ya. Tapi kenapa banyak orang tetap ingin sama yang senior-senior? Padahal konsekuensinya budget akan bengkak. Karena mereka tahu mereka akan dapat apa? Pengalaman, jam terbang, skillful, skillnya jago. Mungkin dia nggak secepat yang muda-muda, tapi dia tahu bagaimana cara main cantik. Setelahnya udah dapat. Nah begitu juga dalam dunia pernikahan, kepala tiga itu udah senior belum? Di dunia wanita dan pernikahan, kepala tiga bagi urf kita tuh udah cukup udah masuk ke senior lah ya. Makanya banyak wanita sudah mulai gelisah maksudnya. Ya berarti harusnya dia sebagai wanita pengalaman lebih jago. Lebih skillful. Lebih jam terbang lebih banyak dalam mengerti kehidupan. Ilmu lebih oke. Tahu bermain cantik. Nah, kalau kita punya itu semua, insya Allah ke depan akan jauh lebih mudah. Allah Ta'ala bisa. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan ilmu nafi. Sekali lagi perbanyak takbir hari ini, perbanyak berzikir. Ini adalah hari tasyrik terakhir. Jazakallahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.